Ольга Петровна, менің докторым керегінде екінші пажалық. Мен бұ бажалықта папа өбегінлі борбоқ қараның ұртығы болған бір кезі қатқымчылу, ке бұ құйды кемге де түбекті ұчыралдар керегінде еске алынарға сананған болған. Папа өбегін ачу таңының алдында бістің енелеристің түртаған болчоқ тұраға қанды керекті келген болытын. Борбоқ қараға қанды сүнші екелді не ол? Темді менің докторым Ольга Петровна, кіріп келелі еске алынышының жолдорын кезе көйгі өчіріп еді. Айдар да емді сілерге бойымның докторым керегінде Айдарға кел жеберді. Папа өбегінлі борбоқ қара, қанайдар. Оларды айландыра өткен керектер бұ пичіктің база бірдеріне еберіліп келдеріл болбой. Ольга Петровнаға бүтпе деп, жақарала, менің надимла азайдағы башчым сала берді. Мен бойының докторыма қанайып бүтпейтім. Қанайып оғы әмдетпей кенеттілі мойны жотым. Жоқ, шақ ол борбоқ қарада база қылықла бар. Оза башта бұ алтыншы палатаға келіп тұрарымда, менің орым тыын болғын. Та бұрым, та қардымның озу ору, қанша күнге құрсақ тип болбой, не айлы ұшыралаған едім. Озыңнан қандай да соғы қара су дөгіліп, емешілі ажыранып езім, құстырып тұрар. Саппыла сары, ақшу қора неме, енді чик жоқ оңдолдым. Талдама деп айтса, кем жоқ. Мұнайып жазылып алала, кежі бойының жалақай докторына қанайып бітпес. Жоқ, мен Ольга Петровнаға ақты жүректен, ару күннен бұянды кежі. Оның үстіне бұ қалғаншы өйлерде біз екінің ортобыста надилықтыңла қоқырлы ерме құчының күрі де дөзелі берген. Емді Ольга Петровна менің жатқан палатама кіріпле келгенде, мен Назым Хикметтің бір жарлы тудызын еске алынып, оның сөздерілі докторымды ұтқыр болдым. Әзендер бе, салам чашту, чаңқыр кірбікті. А Ольга Петровна менің бұ қоқырыма темегіп, Назымның тудызының жолдықтарына сүйініп тұрар болды. Бұян болзын. Те Хикметтің герои, ол ұлы поэттің сүгені. Мен оға қайдан тұраттан едім. Апаға аш тіштерін көргізіп, жалақай көстері сұрқұражып, қатқырып ер. Ол жаңысла білгір доктор үшін емес. Бір сананзам, оның қатқызы да менің жазыларыма қаманын жетірген болыр. Айла, мен мұнда жадала Ольга Петровнаға ұшырлап, мұнды бір үлгер деп ішігем. Қанды жараш бұ орыс келінің қатқызы. Тиштеринин катқызы, көстөрүнүн катқызы, жүрегинин катқызы, ончозу жалакайла жараш. Бу кемнин кунугу, бу кемнин ырызы. О, баш болзун. Кенетте бу мындай катқы, кендик Россиядан ыраза, кемге де көрүнбөй, угулбай чек ырбаза, байла онула кожо. Россияның телкемдері, оның үстінде көк теңері, үскісле ән қалар. Бұ мұнды қатқы жоғылзо, кежінің де жаражы, жердің де жаражы, кертіп байла өчір. Жалақайла бейі күн, жарт бұжу өлір. Бұ мұнды қатқы жоқ болзо. Жоқ, Ольга Петровна чындапта жалақайла жаан жүректі келін. Ол мені жаңысылым деген емес, оңайда оқ қанды да болзо бір еместен пичинер араға дөзеп, шақ бұ жаңыз кежі жадар алтыншы палатаға көчірген. Құрсақ тибес кежіде күч қайдан келет. Мұның алдында меге үйде күч кидірерге, қапшай жазылар арға бедіреп, Ольга Петровна қанча-қанча қатап капельница дұрғысқан, оның ұчы-ұчында Ку бір литрден артық түрі қанда тамырыма ұрған көркі емей. Әйімді сен оға бүтпе. Мен оға қанайы бүтпейтім. Екі инине алтын сары чаштары жайылып, менің врачым бат бүгіріп келді. Қанымның соғылтын тыңдап, қарымнан тудат, күлімзіренет. Бір сананзам бүгелін күжіні шақла ол чаңғыр көстерінің әрке чоқторыла, жалақа ермегіле де әмдеп қойғоды. Сілерге кем келіп жүрді? Борбақ қаратшыға берерді Ольга Петровна сұрады. Сілерге ол мен керегінде нені де айтты ошқыш. Мен врачтың сұрағына таненің де үшін мұнайда қоқырладым. Ол? Борбақ қара. Менің жерімнен келген врач. Борбақ қара? Ол нелі сілердемдерге сананған деп, Ольга Петровна соныр қапла қатқырып, оның ары алаңзыды. Айса төрттен градус емлемдерге сананды емеш бе? Сілер тоқтағыр. Оның башқа? Жоқ. Төрттен градуслы емес деп мен тұрғызала ақтанып баштадым. Тайға барақ деді. Өлөңлі емдерім. Ол Ольга Петровнаның емдежінің чик жоқ артық деді. Сілерге дебірен тибеттің емчесі келіп түрген тұру не деп, Ольга Петровна қатқырды. Мен білбей қалала оны чығара сүрген емтеріміне, аторғының кенелі емдерімді байтпады ба? Сердің жаңы емчегер? Мен Борбоқаралы қожо торғыға тузақ булап, арқа доларды айланып, жаш тұжымда аңдап тұратанымды еске алындым. О, ол торғыны көп өлтірген кежі. Байла кенінде қадырып білір. Мұны ұғып елі Ольга Петровна очерки китайский медицины деп пичекті қычырып тұрғаны керегінде құчындады. Авторы деді кірбе? Слердей ол лайме, қапшайла авторын сұрар. Агезі кулыс пичекле болзо, қычырар. А оны бичиген кижини керекке талбас. А менің қычырып тұрған пичекті автор емес, авторлар. Вадим Габриелович Вагарликле, Эммануил Семенович Вязминский пичегендер. Солын пичиш болбайдар. Те менің Борбақарам оны қычырбаған. Телбілі, деп Ольга Петровна қысқарта айдат. Дебірен немчілер неніле тузаланған. Дебірен қыдаттар ұлысты алтынла да, жемчук кердинеле де, оның да өзкө үңді темірлерлі әмдегенін сілер білерер бе? Алтын салып қойған су ішкен кежінің жүрегі яқшы іштер, нервазы бек болар дежет. Ауыл лоқ алтынды аңның үзіне емезе айының жүзіна қожылы тізе, өкпенің чемеді жазылар дежет. Айдың сузы, лунная вода деп, емдіслердің де ұлыс пелеттеген болар. Айдың түнде жаған күскіні тышқары салып қойыр. Оның оғы жуылған чалынды, айдан түшкен су деп атап, жүзін башқа әм өлөңгө чейіп, әм едіп жат. Еже, бістің ұлыс чалының сузын жуыла, көз жұнып, трахом көзі орыны әмдеп тұраттан керегінде ұғып жүргем деп, Ольга Петровна айттым. Ұғып демезім, абойым көргім. Бұ жаңыла меге келіп түрген Борбақ қарала, менде база бір нөкір болған, оның ады Метерей. Бат оның көзі орырда, қайру бажының емчілері, чалының сузыла әрттен әңір түнғылап жадатын еді. Оның кенетте менің санама папай өбеген ойттолы кере қонып келді. Бістің жерде папай деп өбеген болған. Аңчы! Бат ол жантайынла айының жүзіла сүркіштенір, кежі соқо үрдірбес, өкпөзі орубас дейтін. Шақ бұ арғаны ол керектезе Борбоқ қараға да айдып берген. Айдарда сердің Борбоқ қара, тебірен емчі бе, деп Ольга Петровна қоқырылайды. Анды емчі болса, бері не келген ол? А, сілер Ольга Петровна, дебірен әмчілерге бүтпей дұрған болған болзор, олардың әп алғалары ла не соныр қап тұрғанар деп, мен сұрадым. Бистин медицинанын эмдиги наукасы боттопла нените тектебей жатып, менин докторум төп бүдүмүн тартынып ийди. Темдектезе. Тибеттин медицинасын алыгар. Ол 3000 жыл мынан кайра төзөлүп табылган. Онун ченемелинде Жебрен Индиянын, Китайдын, Цейлоннун, Бирманын шиңдегендери бар. Ону билбей жатып боттопла тектерге жарабас. Байла Қажыла кижеде бойына жилбилү болгон немени база бир кижиге айдар күнү келетин болгоды. Ольга Петровна онун ары Тибеттин эмчи томчулары текши тузаланатан эмди жаратпай тургандары керегинде жилбиркеп кучундайт. Қажыла кижинин эди канынын бүдүмү башка. Темдектезе. Телекейдин үстүндө бой-бойлоруна кыйыжы жогунан түңө чырайлуу эки де кижи учурабас. Айдарда олордун эмденетен эмдери башка-башка болор учурлу деп Жебрен медицина үрөдүп жат. Ол ок Тибеттин медицинасынын эмчиси бүткүлүнчө түкү 20 жылдын туркунуна үрөнүп жат. Олор кижинин анатомиясын Еди қанының аялғазын бастыра жанынан білер. Оның да үшін кижінің еди қанында иінелі сайыза, орубайтан 3000 жерді олар білер. Кижіні иіненің болу жыла әмдейттен арға, күншіғыш медицинаның әң ойғор деген жажыдының бүрізі. Менің докторымның надилық лекциясы анчадала оның бойына Байла сүрекей керектүү эле жилбилүү. Демен аны тыңдап жадала, каттапла кайруу башына сала бертирим. Ольга Петровнанын сыртына жайыла түшкөн алтын сары чачын көрүп, кайруу башында иштенген 7 уй саатчы келинин бүрүзүн эске алындым. Ол келинин ады жолу Кыйгас болгон. Келин кара чачы базала мынайып сыртында жайылган жүрөттөн эди. Байла уюлустун жаражы жаңыслатыш бүдүмүндө темдектезе чырайынын ла көргөн көздөрүнүн өңүндө эмес, база таганды да жалакай жажыдында барыбы жу. Жегыйгас бумнайып Ольга Петровна чылап, өдүң эле ырысты каткырбайтын. Онун жүрүмү эле ижи, Салымы менің алдымда бу отырған келіндейінің чик жоқ башқа. Қайру бажында уй саған жаражайла жаш келін керегінде, байла кемде түн чачту қара көсті деп емезе база тақаныып та үлгерлік жолдықтар айтпаған болыр. Ненің үшін дезе, ол өйде қайру бажында тұрған қыштудан болғой бастыра қайру түрттің ішінде әр кижі жоқ болғын. Олар ончолорула жуудала база таганды да өскөт алада. Абу келин кирипле келгенде мен кокурлапла эмеш эмештен сертежип салам чашты чаңкыр кирбүктү дейдим. Бу мындай ырыстула ару мындай кен кийимди келин кенет эле ол уй сачылардын ортосуна табылып калган болсо мен билбезим. Та не болор, та не болор. Мөңүндө кижи эмдейттен мүмкүнлүк кийде база бар деп Ольга Петровна таам көрүп, боюнун кычырган бичигин керегинде онун ары кучундайт. Аттуу чулу жуучул Александр Македонский Индияга келерде, онун солдаттары ичи кардынан оргулап, кенет деле кыргылап баштаган. Же командирлери дезе өлбөй, түрү арткылап калган. Олорду дезе мүңүнөн эткен фляшкалары аргатап алган жакталды. Не дезе командирлер сууну мүңүн фляшкаларга уруп, онун ичкендер. Мүңүн судагы жугуштуу оорулардын кир доорун өлтүрүп жат. Ольга Петровна көздөрүн мен жаар көйдүрүп, эрмегин үзүп ийди. Силер мени укпай турган эмтирер керне? Амен Назарова да албай Жебрен медицина керегинде калырап жадым. Не болгон? Нени санана бердигер? Онун сурагынан кыйыжып мен күлүмзеренип идим. Бистин космонавтар эмди оның да учын байла кожо мегін су алып тұрған емтерене. Космонавтар чын учышта мегін су ичіп тұрғаны керегінде мен база қычырғам деп Ольга Петровна төпсінет. Сілер меге бүгін қанты итті өскө көрішлі көріп жадығар. Айса мен сілерді бойымның қалыражымна арыдып бейдім бе? Жо, арбадым. Мен борбоққара керегінде сананып жадым. А бойым дезе Ольга Петровнаға көріп, жылдар өткере қайру бажындағы турлыны, ойттолық атап, оңдоғы, соқ жаңыз болчоқ тұраныла уйсачы жеті келінді еске алынадым. Менің алдымда Ольга Петровнаның ақ чырайы, ақ халады. Ағайда оның ары бұ ақ чырайыла ақ халат ажыра, неніңді үчін елдіңлі озы, қиғастың қойыла ұзуын, тетін қара чаштары әлбіңдейді. Ал қара чаштардың ортозынан енелердің арық чырайлары, қадалғақла үргілдеге ерікчелге бастырған көстері көрінгілеп келеді. Олардың иіндері қанды қиғақла арық. Ол иіндерлі жүй иіндегі қолқостыңла төрөл ороның ылғы чашла торо балдардың келер үйілі салымы. Мен оны қанайып ұндырым, қатшан ұндырым, Ольга Петровна, салам чашту чаңғыр кірбікті яражай келін. Ольга Петровна, сірдің сабарларығар қанды апағашла чичкечек. Мен мұндай сабарларды қатшан да көрбегім. Ольга Петровна, сердің тұрмақтарығар қызыл лакла жабылған, ағылақтарығар қанды жуынақла жараш. Екі қолағардың қырынан, екі күн емезе, екі айчылап, алтын сырғалар сұрқыражыпла тұрқыражып, менің көстерімді қылбықтырат. Бұй кейін сырғалардыңла апағаш, сабарларығарда жүстіктердің чоқтору өткіремеге ойттолы, қайру бажында уйсаған келіндердің қатқақла кезілгелеп қалған тенедің даябас сабарлары ебеліп келеді. Ол сабарлар ерттен еңір уйлардың емчектерін чиректеген. Ол сабарлар әр улус тудатан арюштарды бек тудып, өлің обалыған, өттөк қасқан. Меге ол келіндердің тиртық тондоры, ойлардың жайғы тұрлызының чейіліп жадар балқаш сузына басқан тилаңаш бұттары, тилдар ажыра ойттолы көрінет, ойттолы түжелет. Ольга Петровна, Ольга Петровна, мен сілерді бұрылабай жадым, оңдоғыр мені, жаманымды таштағар. Менің емчім, менің салам чашту чаңқыр кірбікті жаражай келінім.